Ve studiu VIP Eva Talks vítám bývalého profesionální českého fotbalistu Vladimíra Šmicra. Ahoj, Vláďo.
Ahoj, Evo, ahoj.
Děkuji, že jsi udělal čas, přijal pozvání. Pověz mi hned úvodem, jsi v Čechách, ale působil jsi mnoho let v zahraničí. Jak si stojí český fotbal versus ten zahraniční, evropský, světový?
Tak to je velká nebo těžká otázka na začátek. Samozřejmě je to nahoru dolů. No. Já si myslím, že náš fotbal momentálně je trošku jako směrem spíš nahoru než dolů. Protože naše liga si myslím, že je dobrá, myslím si, že je atraktivní. Máme tam celkem jako Slavia, Sparta, Plzeň, jsou kluby, které hrajou i pěkný zápasy v Evropě. Neříkám, že pokaždý, ne pokaždý nám to vyjde, ale prostě za posledních pár let si myslím, že ten klubový fotbal u nás se zvednul. A vlastně to vidět i na návštěvách, na stadionech. A opravdu mi to dělá radost, ale samozřejmě u nároďáků je to vždycky, ten úspěch se měří tím postupem na ty mistrovství Evropy či světa. Na mistrovství Evropy se nám daří pravidelně postupovat, ale na mistrovství světa bohužel ne. A uvidíme, teď budeme začínat vlastně na jaře kvalifikaci na mistrovství světa, tak budu klukům držet palce, aby se jim to povedlo. Příští mistrovství světa je v Americe, Amerika, Kanada, Mexiko. Tak by bylo hezky, kdybychom tam nechyběli. No. Ale, takže spíš bych řekl, momentálně je to takový, řekl bych, jdeme spíš směrem nahoru, než směrem dolů.
To je dobrý směr.
Určitě, určitě.
A bylo by hezké se na to mistrovství světa dostat. Samozřejmě to velmi nelehký úkol. Pověz mi, jak je to s mládežnickým fotbalem? Je zájem mladé generace hrát fotbal, nebo ho hrají raději virtuálně?
Já si myslím, že pořád ten těch kluků je dost. Já si myslím, že ten zájem tady je. Já to můžu teda vidět aspoň z mojho plnu, protože jsem předseda klubu tady v Praze, v Dolních Habrech, a my máme obrovský zájem dětí o fotbal. Takže neříkám, že budou to všichni profesionální fotbalisti, ale těší mě, když prostě děláme nábor, nebo ani už nemusíme hlásit, že děláme nábor, ale když se začíná v létě hrát fotbal, tak lidi, děti přijdou a máme jich opravdu hodně. Takže z tohohle pohledu myslím, že český fotbal nedostatkem jako hráčů netrpí. My máme spíš problém v tom, co s těma dětma děláme a kolik z nich vychováme. A tam si myslím, že máme rezervy. Tam si myslím, že jsme daleko, daleko za evropským průměrem, že neumíme tak dobře vychovávat hráče, že ty naše podmínky pro tu výchovu nejsou na takový úrovni jako v západní Evropě. To jsme daleko za nima a máme obrovské nedostatky v infrastruktuře a vůbec pro práci s mládeží. I trošku, řekl bych, s TR-ama, nemáme jich dostatek, jakýhle věci. To je zase na dlouho, ale každopádně si myslím, že ten zájem je. I když víme, že ty děti samozřejmě mají rádi ty počítačové hry, PlayStationy a tyhle ty věci, to bez toho jako to už tak nezměníme, s tím musíme pracovat, ale myslím, že nedostatkem hráčům fotbal netrpí.
To je taky dobrá zpráva. Ano. A co by mě zajímalo, tak je ženský fotbal. Hodně se o něm v posledních letech mluví. Když já jsem byla malá dítě, tak fotbal v mých očích byl doménou pouze mužů. Jak se na to dívá fotbalista, že najednou ženy hrají fotbal, že se o tom daleko víc mluví, že je víc klubů?
Tak prostě, jestli je to baví ty holky si zahrát, hrát fotbal. Já si pamatuju, teda já byl z vesnice kluk a tam i jako holky s námi hrály ten fotbal, protože chtěli být v té partě a nechtěli jako být bokem. A my jsme jim taky vždycky to místo nechali hrát. Samozřejmě, když už potom byli starší, tak už to bylo míň a míň, protože přece nebyli tak v tom dobrý jako my a už se i trošku začali stydět, ale když byli malí, tak hráli s námi. A teď prostě neřekl bych, že to je móda, ale prostě tím, že prostě těch příkladů, kdy prostě si i ty ženský vlastně mají ten fotbal na skvělý úrovni nebo na vysoké, začínají se hrát ligy v Anglii, v Americe. A i ty naše holky vidí, že by si tam třeba jednou chtěli zahrát, už se to i některým našim hráčkám podařilo, že se hrajou ligu ve Francii nebo v Anglii, tak ty příklady táhnou a proto víc těch malých holek jde do toho a baví je fotbal, dohrá fotbal, dělá sport, je to jeden ze sportů, prostě, který začali hrát holky vážně a rozvíjí se, je to velice rozvíjící se vlastně sportovní odvětví ve světě a myslím, že i u nás, to je prostě ženský fotbal jde nahoru a já proti tomu vůbec nic nemám přece, tak jako jestli si holky těra fotbal, si ho hrajou a takže já to můžu maximálně jenom podpořit. Myslím si, že to není nic špatného, když se holky zahrá fotbal.
A koukáš třeba občas i na ženský fotbal, nebo je to pomalejší, chybí tam něco, co v tom mužském třeba dodává tu dynamiku?
Já když vím, že třeba holky Slávě hrajou nějaký důležitý zápas o postup nebo hrajou nějakou Champions League, tak se na to chvíli podívám, nebo když je třeba mistrový světa ve fotbale, tak tam byly skvělý zápasy, tak na to se člověk jako dívá, ale já mám tolik jako času mě zabere sledování vůbec těch toho chlapského fotbalu, protože když musím sledovat Slávy, musím sledovat Liverpool, jo, a občas kouknu ještě na Lens, no tak potom najednou někdy zase jiný, jaký jsou, tak to bych vlastně seděl jenom doma u televize a koukal bych se na fotbal, tak to opravdu nestíhám. Já jsem rád, když stihnu prostě sledovat ty moje týmy, ať už Slávy nebo Liverpool hlavně, a potom fandím prostě nároďákům, takže spíš se kouknu na český nároďák, holky, když hrali teď o postup, myslím, to byl nějaký na mistrovství, taky nějaký Evropy, nebo tak, jako takým fandím, aby to zvládli nebo takhle, ale jinak pravidelně se nekoukám.
Mm-hmm. A zpátky tady k profesionálnímu sportu, profesionálnímu fotbalu mužů. Jak je těžké pro dnešní mladistvé, řekněme těch 18-20, se dostat do zahraničí, do zahraničních klubů? Je to lehčí, než to třeba bylo v těch 90-kách na přelomu tisíciletí, nebo je to těžší?
No, je to určitě lehčí, protože teď vlastně ty kluci mají možnost kolikrát se jít ven už v 15, v 16, v 17, když jste nějaký výjimečný talent a někdo si vás vyhlídne nebo vás někdo uvidí, tak v podstatě tu nabídku můžete dostat už v tomhle tom raním věku. Ale za nás v podstatě se ven mohlo chodit jenom v omezeném počtu, nebo nejdřív se nemohlo vůbec chodit ven, že jo? Já byl až po té revoluci, tak nám se otevřela ta Evropa, ten svět. Ale myslím si, že to je jednodušší teď se dostat ven. Myslím si, že to je jednodušší, že ten trh se víc otevřel. Zase na druhou stranu je to těžší v tom, že i ta Afrika se otevřela daleko víc, počty cizinců v klubech, nějaký limity, vždycky byly nějaký limity, těch už je jako míň a míň, dá se to i kolikrát obejít a prostě jo, mění se národnosti. Takže v tomhle tom, že ta konkurence zase v těch top klubech možná je o trošičku větší, než zbývávala, ale jinak kvalita se prodá vždycky. Takže když jsi dobrý, tak se prostě ven dostaneš. Prostě tu šanci, když budeš hrát dobře v naší lize, když to vidím, tak kluci z naší ligy už se prostě můžou dostat přímo do Premier League. Byl to Tomáš Souček, byli to jiní, Tonda Kinský, poslední příklad. Prostě když je někdo dobrý, většinou je lepší, když to zvládnete třeba do 25, ukázat, že na to opravdu máte. Čím mladší jste a hrajete dobře, víš, třeba Adam Hložek ze Sparty, když šel do Německa, do Leverkusenu. Takže prostě ty kluci potom, když jsou dobrý, tak se prostě ven dostanete určitě.
Mm-hmm. A jak to vypadá s penězi? Teď myslím, když třeba v těch 90-kách někdo se dostal ven, samozřejmě v té době to byly hodně zajímavé peníze, ale kam se ty platy, honoráře těch vrcholových hráčů dostaly v současné době? Dá se říct, že s tou inflací a vývojem to šlo stejně, nebo je to dneska úplně někde jinde?
No, je to daleko, někde jinde. Já když jsem příklad, myslím si, že v naší době, když jsem podepsal tenkrát do Liverpoolu, tak myslím, že Michael Owen byl náš nejlíp placený hráčem týmu a myslím, že měl nějakých 40 tisíc liber týdně. To byl rok 2000. Ale teď mají nejlepší hráč Premier League, má třeba 500 tisíc liber týdně. Takže tady je vidět, jak to za 20 let... jak to prostě vyrostlo. Je to někde jinde. Já jsem vlastně mě podepsal Liverpool v roce 1999 za 4,5 milionu liber a nebo 3,5 milionu nebo 4 milionu liber. Byl jsem někdy nejdražší český fotbalista a teď za takovýhle peníze Liverpool kupuje dorostence. Takže je to úplně prostě někde jinde, ty transfery a ty částky. Já bych řekl, že ty kluby, vůbec ten světový fotbal se posunul v tom, že ty kluby jsou opravdu globální. A ten trh těch televizních práv a vůbec merchandisingu, prodávání těch suvenýrů a dresů, to je tak globálně, tak celosvětový, že prostě ty výnosy, ty zisky z toho jsou obrovský a ty kluby mají úplně jiné možnosti. A prostě i když koupíte jako super drahýho hráče, tak vy kolikrát víte, že vám třeba ten prodej těch dresů toho hráče vám splatí ten jeho transfer nebo prostě máš na jeho výplatu. Já vím, že jedenkrát, když Beckham přestupoval z Manchester United do Realu Madrid, myslím, že se během týdne nebo dvou týdnů splatil celou tu transferovou částku jenom z prodeje těch jeho dresů. Takže prostě ten fotbal má neuvěřitelnou jako sílu a moc. No.
Je nějaký další sport, který má takovou sílu a moc, nebo v tomhle je ten fotbal unikátní?
No, myslím si, že v tomhle je ten fotbal unikátní. Myslím, jako prostě ve fotbale je taky strašně jednoduchý, že vám stačí opravdu kopačky nebo tenisky a balón, a jdete si hra. Takže hrajou všude na světě. A aby se takovéhle částky pohybovaly i v jiných sportech, Myslím si, že ne. Jako když si vemu objem těch finančních prostředků, co kvůli ve fotbale, samozřejmě některý hráči třeba baseballu, hlavně v Americe, americký fotbal, či box, či jiný takovýhle odvětví, jednorázově jsou schopni si vydělat jako asi nesmyslnou částku za jeden zápas nebo prostě za nějakou sezonu třeba v basketu, ale tolik peněz, kolik se pohybuje ve světovém fotbalu, je vůbec si nemůžu představit, kolik to je, to nemůže být žádný jiný sport. Nevím, jestli je v americkém fotbale, možná tyhle ty americké sporty, ty čísla třeba neznám, ale přece jenom sport je, fotbal je prostě v každém státu a vlastně ta celková částka by musela být něco neuvěřitelného.
Myslím si, že jenom když se nad tím zamyslíme, no, tak opravdu jako se dostáváme do jiných dimenzí.
Kolik se tam otočí prostě celosvětově ve fotbale peněz, myslím, že to je v tomhle to musí být sport číslo jedna. No, měl by být, podle mě, ale třeba se mýlím.
Ty jsi zaznamenal ve své kariéře mnoho úspěchů. Také jsi měl hodně štěstí, protože se ti přezdívá Štístko. Ale co byl nějaký třeba náročný moment tvé kariéry? Ať už to bylo zranění nebo nelehká situace, zažil jsi něco takového?
Asi, když se nedaří třeba na hřišti, nebo když cítíš, že ta forma není, nebo když tě někdo, jako seš pod tlakem, nebo fanouci na to je pískají, tak to je pořád takový stav, že víš, že se z toho dostaneš, když prostě tak dobře přidáš třeba v tréninku, nebo něco děláš špatně, něco změníš, tak dřív nebo později, když jsi dobrý hráč, tak prostě se vrátíš na nějakou tu svůj úroveň a začne se tě zase dařit. Ale bohužel ty zranění s tím člověk neudělá. Ano, je jako, a to je asi vždycky to bylo to nejhorší, co mě mohlo potkat, nebo co mě jako trápilo. Když jsem se zranil, tak jsem věděl, že zase ta cesta, když se člověk zraní na týden na 14 dní se svalovým nějakým lehčím zraní, tak to není nic hroznýho, ale když jsem měl potom ty operace toho kolene a viděl jsem, že budu půl roku mimo minimálně, tak to je takový člověk takový smutný z toho a vůbec se netěší na tu práci, na to dostávat se zpátky do té formy. Protože člověk musí pomalu, opatrně, postupně zvyšovat zátěže, ale vlastně v podstatě třeba 3 týdny nebo 3 měsíce jdeš do posilovny a děláš ty samé věci. Jenom zvyšuješ objem, ale ta rutina je hrozně ubující, že to je prostě každý den děláš to samý. Tak to je takový někdy, že to člověk měl takovou blbou náladu z toho, už zase jdu tam, zase dělám tyhle ty samé věci. Jo, a trávíš s tím celý den a druhý den zase a zase. No, tak to bylo takový jako, ale neřekl bych, že to je smůla, nebo řekl bych, že to prostě k tomu sportu patří, ale je to takový, že to člověk nemá rád. No. To myslím, že každý fotbalista ty zranění prostě přímo nestáší, ale to asi i v jiném sportu.
To i zdravý člověk nemá rád nemoci.
Tak je pravda, že někdy k tomu zranění přijdeš tak, že tě někdo prostě třeba i úmyslně chce kopnout, nebo když prostě zkoušíš něco si uděláš znovu sám, tak to tak nebereš, ale někdy jsou zranění, že tě někdo se zraní, tak to potom je jako nepříjemný.
A když ses takhle dostával třeba v tom období po nějaké operaci, tak tam je důležitá motivace. V té době, kde jsi třeba hrál v Liverpoolu a podobně, už jste měli kouče, nějaké mentory, s kterými jste pracovali, nebo je to trend až třeba posledních 10 let?
No, musím říct, že se to pomalinku už tam i objevovalo, že jsme měli jako neřekl bych psychiatra, ale spíš tak tenkrát to tak jako bylo, že jo, tenkrát byli psychiatři, takže tenkrát, když si chtěl s někým mluvit, tak se na tebe koukali, ty za nějakým psychiatrem, nebo to jako název mentální kouč se naplno začal objevovat až v posledních 15 letech a spolupráce s nimi vždycky většinou to bylo spjatý spíš s individuálními sporty, že ty vlastně na ty daleko větší tlak, než třeba v tenise nebo prostě jo, tady v golfu a to tam prostě ty hráči si to musí odehrát sami, zatímco v tom fotbale to nikdy tak nebylo, že by jako si potřeboval mentálního kouče, protože jsi byl v tom týmu a vlastně to duševní zdraví byl ten tým. Ten tě buď srovnal, nebo jo, ten tě podržel, nebo tě bohužel odkop, jo, nechtěli tě, odepsali tě. Takže tam vlastně takový mentální kouč byl ten tým či trenér. Jo, ten vlastně by měl i, jako proto se říká, jak komunikuje trenér s hráčem, to je spíš právě, jak rozumí těm hráčům, jak je dovede dostat na svou stranu, jak si, když si s tím hráčem promluvíš, tak vlastně si ho získáš, on proto bude za tebe hrát daleko líp, anebo naopak odepíšeš a je nepoužitelný, protože ho ztratíš mentálně. Ale je pravda, že teď si ty kaučové pomáhají i těmhle mentálníma trenérama, kteří jsou školení, kteří na to mají víc času, kteří jsou profesionálnější. A já si myslím, jako my máme i tady jako program u České asociace fotbalových hráčů, jmenuje se to Duševní zdraví a myslím, že to je skvělý program, že vůbec ty kluci by se na to měli podívat a doporučuji každému hráči, který hraje, ten tlak tam je, musíš hrát s tlakem, prostě vytváří na tebe fanoušci, trenéři, spoluhráči. A když to někdo nezvládá, tak vůbec není nic špatného, když si s někým o tom promluví. A věřím mě, já jsem taky měl tak pár takových jako lekcí, ať už to bylo v Anglii. Ve Francii jsme měli takového chlapa, který s námi mluvil. A je to ku prospěchu věci. Vždycky člověk jde takový lehčí, uvolněnější, jako otevře mu to zase nějaký, dostane nějaký rady, jak se, když se dostaneš nějakého blbýho stavu, jak z toho se dostat. Takže musím říct, že já bych řekl, že to je skoro jako povinnost, nebo nepovinnost, ale že i ty, kteří říkají, já ho nic někoho nepotřebuji, já jsem silný, já si s tím poradím sám, že si zbytečně hrajou někdy ty kluci na tvrdáky a že to není vůbec o tom, jestli je tvrdý nebo měkký, že si promluvit s mentálním trenérem, je to o tom zase se posunout v té výkonnosti vejš a být prostě lepší. To je za mě prostě, když se na to díváš touhle optikou, tak to je úplně něco jiného.
Určitě je dobrý úhel pohledu, že to není vlastně ostuda, nebo že by to potřeboval jenom slabý, ale naopak každého nás v životě mohou tyto různé věci posouvat.
Jako oni si všichni mysleli, že jsou to nějaký hvězdy, že nemají problémy, všichni máme problémy, že jo? Všichni, každý člověk má problémy a musí je řešit a vyrovnává se s tím nějakým způsobem jinak, ale nechávat si, jako někdy se můžete dostat opravdu do situace, kdy už jako nevíte si rady a proto je, to už je podle mě už skoro pozdě, ale jít pořád tam jít zatím s někým si o tom promluvit. A nemusí to být psychiatr, ale někoho, ke komu máš tu důvěru. Jako.
Potom, co jsi skončil s fotbalem, jaké pro tebe bylo začít fungovat, jestli to tak můžu říct, normálně, jako běžný člověk, kdy se ti změní ta denní rutina a všechny zvyklosti?
Tak je to změna samozřejmě, zase na druhou taková. Já jsem se potom už i trošku těšil, protože já jsem se ke konci toho mojeho zranění nebo té mojí kariéry trápil se zraněním a viděl jsem, že se ten den blíží, ale neuměl jsem ho utnout. Neuměl jsem si říct, už to prostě nejde, skonči a budeš dělat něco jiného. Ale tak to za mě trošku, my to tam tenkrát vyřešili ve Slávi, Karel Jarolí mě vystřídal, že už to nebylo ono, tak jsem řekl, hele, to, asi jo, tak končím, nemá to cenu, už nemám sílu. No a já jsem ale hned asi 3 dny na to dostal nabídku jít dělat manažera u českého fotbalového národňáku, jo. Takže já jsem vlastně ani tak neměl tolik času o tom, jak přemýšlet, a hned jsem dostal jinou práci. Takže já jsem toho volna úplně tolik neměl. Šel jsem hned dělat něco jiného. Potom jsem skončil u národňáku, potom jsem šel si pomáct na Slávy. A takhle s odstupem nakonec já pořád něco mám. No. Že jsem nebyl tak, že bych přišel domů a sednul si a co teď budu dělat. No tak. Tak jsem takovouhle situaci neměl, že jsem věděl, že vždycky něco budu dělat, jo, ano, teď jako v podstatě teď žiju v takový život, že nemám nic zásadního, nespolupracuju, nemám nic na svazu, na klubu, nemám nic zásadního, ale mám některé svoje jako investice, o které se musím starat a vlastně to mi zabírá ten čas, který potřebuju, takže beru to vlastně jako podnikání, takže jsem jakoby podnikatel, to jsem, protože musím se o ty nemovitosti starat, o ty moje podnikání a ve volném čase potom ho vyplňuju sportováním. S mojima hobby a to jsou sporty, protože neumím si představit, že bych nesportoval, já jsem opravdu, prostě jsem sportovec a já musím pořád něco dělat. Takže občas jdou exibice fotbalový, hokej, golf, padel, tenis, plus co mi kdo nabídne.
Jsi vášnivý sportovec, ale ten hokej mě zaujal. Ono to není jenom tak sít sem tam jednou za měsíc zahrát, ale ty ses do toho docela opřel.
Nejenom já. Vlastně v období covidu jsme se dali dohromady jakou partičku a vlastně nebylo nic co dělat, tak jsme chodili hrát 3x v týdnu ten hokej. Covid nás do takhle spojil, ten hokej. A po covidu, když to skončilo, tak jsme pokračovali. No a chytlo nás to, vytvořila se nám skvělá parta a chodíme vlastně 3x v týdnu do Říčan. No a samozřejmě pokud se ti to nepovede, že tam jdeš, ale snažím se chodit, protože mě to udržuje jako v kondici. Spotíme se u toho krásně, tím, že se tam neběhá, tak šetřím trošku ty moje kolena ostatní klouby a je to bezvadný. Samozřejmě my nehrajeme jako hokejisti, my jsme takový rybníkáři, my to tam vlastně my se kloužeme, proto to šetříme. No, kdyby to člověk hrál naplno s kontaktama, tak bychom se asi nešetřili, tak bychom to asi nehráli, ale my hrajeme opatrně, nám jde o to spocení prostě. No. A asi nám vlastně z toho kolektivního sportu chyběla ta kabina a tím, že vlastně jdeš do té kabiny a potkáš, žiješ takový ten život, máš tam své kamarády, ale jdeš s nima potom, my vždycky dohrajeme, jdeme na oběd, dáme si kartičky, za chvilku pršíčko hrajeme, víš, pokecáš, tak ti to vrátí do těch let mladých, kdy jsme byli v té kabině a hráli jsme ten fotbal profesionálně, tak asi i to nám právě jako se nám líbí, že tam máme tu partu zpátky, tu kabinu a seš tam prostě, byli jsme zvyklí na ty kamarády vedle sebe mít v kabině a proto to nás to asi tak baví. No.
A cože fotbalisti hrajou hokej, není to, nebylo by třeba lepší hrát nějakou malou kopanou nebo...
To nejde, prostě to nejde. My jdeme hrát fotbal a vždycky se nám něco stane. Já jdu hrát fotbal a málo kdy třeba, abych hrál 90 minut už vůbec, to nejde. Já jsem rád, že si budu hrát třeba 30 minut nebo 45 minut a jenom vlastně já jenom jdu a říkám si, hlavně abych se nezranil. Mm-hmm. Hlavně, aby mě nepíchlo někde něco, jo, to, vůbec si to nejdu užít, ale vůbec, to je prostě, a teď navíc člověk si chce udělat nějaké věci, co byl zvyklý, když byl mladý, no a ono už to nejde, jo, to si hodím balon, jo, a najednou už zjistím, nohy neběžej, už nemám sílu ten balon doběhnout, nebo kdybych chtěl udělat někomu kličku, tak už nikoho nepředběhnu, takže prostě už se ti to nechce dělat, protože si šlapeš po jménu, vypadáš hrozně, a vlastně jenom je tam ten dres tím jménem, ale to uvnitř už tam není.
Takže je lepší se jít klouzat.
Takže je lepší si jít klouzat, dát si tam nějaký jiný jméno na záda a hrát za něco jako jakou srandu. Jako. Ale prostě v tom fotbale už to nejde zastavit ten věk. No. Jako mě bude jako v květnu 52. A jako nechodím, tím, že nechodím pravidelně běhat, tak už nemám ty svaly v těch nohou. Prostě už to neuhraje člověk. No.
Jak neošidíme, ten ne. Nám běží všem stejně. Ty jsi zmínil, že z tebe se vlastně stal podnikatel, hoteliér. Ano. Tak co tě napadlo, nebo proč to takhle vzniklo, že jsi rozhodl investovat do koupě hotelu, že třeba i s dalšími kolegy podnikáš v hotelnictví?
Jo, vzniklo to, měl jsem trošku kliku, asi musím mít člověk kliku na lidi. Já když jsem potom hrál v Liverpoolu a žil jsem tady v Praze, jsem si koupil na Praze 8 dolních abrech barák, ještě když jsem odkázal ze Slávie, říkám první prachy, co, já jsem vždycky řekl, první prachy, co vydělám, tak si to koupím byt nebo bydlení, abych měl něco svého. To jsem cítil ten pocit, že budu něco mít, takže já jsem našetřil první velký, nebo vlastně jsem si šetřil na něco a potom jsem si mohl dokonce, protože jsme vyhráli v Anglii, jsme byli druhý, tak najednou těch peněz bylo víc, já jsem chtěl koupit byt, najednou to bylo na barák. Takže to bylo dobrý. No a potom jsem tam jezdil do toho baráku a setkal jsem od Vizoura, od Ladivíska, byla taková partička a byl tam jeden kluk, jmenoval se Pavel Stárka a on podnikal v oboru jako hotelu a tohleto. A on jednou říkal, kdybys někdy chtěl se do něčeho jít, tak mi řekni. Já jsem říkal, to by bylo skvělý, aby jako vydělal nějaký peníze, zase v Liverpoolu půjdu venku, tak když něco budeš mít, tak mi řekni. No a on za mnou přišel s nějakou nabídkou na nějaký hotely v Mariánkách, tak jsme se tam byli párkrát podívat a všechno. A jsem říkal, hele jo, mi se to líbí jako, a proč ne, tak aspoň mám kam investovat ty peníze a myslím, že to je dobrý nápad, takže s ním jsem také začal jeden hotel, potom jsem uvolnil hned vedle druhý, tak jsem vzal ten druhý. Vlastně byl Maxim Flora. No a jak jsem to takhle skoupil a od té doby to tam mám, vlastně od nějakého roku 2001, 2002, jak tak. A jsem spokojený, jako je to taková zajímavá práce a samozřejmě COVID nám jako všim, ale jako celkově dlouhodobě jsem rád, protože ten Maxim, to je jeden z nejstarších hotelů jako v Mariánkách a má obrovskou historii, takže jsem rád, že je náš jako a snažíme se ho zlepšovat a nějak, aby ty lidi byli spokojení, takže dělá mi to radost. No a potom ještě tady vlastně byla tam příležitost tančící dům.
Toho není málo. Zvládal si to i třeba už v tom roce 2000, 2005, 10 nějak manažovat, řídit, nebo jsi měl štěstí na lidi, že jsi zainvestoval a lidi kolem tebe to řídili, řešili, manažovali?
Tak já jsem od začátku věděl, že dokud budu aktivní, tak to vůbec jako provozovat nemůžu. Já jsem do toho šel v roce 2001, 2002 a přestal jsem hrát fotbal až ve 2009, takže já jsem 7 let ještě hrál fotbal a přitom to nejde. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně najeli na režim pronajímání toho hotelu, že jsme vždycky někomu pronajali, nebo jsme tam měli svého ředitele. Takže to byly takový dva režimy a já jsem jezdil vlastně jednou, dokud jsem byl v zahraničí, tak jsem nevzdil strašně málo, ale potom samozřejmě, když už jsem byl tady, tak už jsem jezdil i, neřekl bych na kontroly, ale spíš prostě na to, když bylo potřeba něco vylepšit, koupit, dokoupit, udělat nově, rekonstruovat, protože za tu dobu člověk musí samozřejmě refreshovat ten hotel a tohleto. Takže taková byla moje role. Tak, ale nikdy jsem ten hotel neved jako třeba jako boss, jako ředitel, nebo to ne. Vždycky jsem to... Mě vyhovuje ten model, že ho prostě pronajmu někomu na další období a spíš s ním jako spolupracuju a sleduju spíš, aby mi ten hotel dobře vedl, aby nebyl nějaký vybydlený, aby prostě aby byl hezký. Takže spíš spolupracuju s ním, aby když vidím, že něco potřeba opravit, koupit novýho, tak takovýhle věci. Takhle to je moje role a to se mi líbí, jako jo, že nenese tu nejhlavnější zodpovědnost, to má ten člověk, to se ode mě pronajme. No.
A co ti pomohlo zvládnout to covidové období, protože to pro hoteliéry, restaurace a další odvětví bylo hodně náročné, padly úspory nebo...
Tak určitě jsme ten moment jsme prodělávali, nebo prostě bylo to složitý. Takhle pomohli nám samozřejmě stát, protože já jsem aspoň zažil dvojí roli, protože já jsem byl třeba v Tančáku jsem v pronájmu já, takže mm-hmm. musím platit nájem, zatímco v Mariánkách jsem to měl obráceně. Takže jsem viděl, jaká mince má každý dvě strany, že jo. Takže bylo to náročný, protože teda stát nám platil 50% toho nájmu, tak nějak jsme přežili, ale myslím si, že na něco to bylo dobrý ten covid, že některé ty podniky, které byly slabé a neviděli, jestli mají skončit nebo ne, tak skončili a už otevřeli, ale ty silní prostě to přežili a podniky nebo hotely a jedou dál prostě. No. Takže já jsem rád, že my jsme patřili do té skupiny, který to přežili. Určitě následky z toho byly, protože jsme museli ta klientela znova, hlavně v Mariánkách, tam vlastně skončili takový ty... Tam nám tam prostě určitý německý hosti nám skončili, nejezdili, jo. Potom přišla válka, zase ty ruský hosti přestali jezdit, takže ono se to nezdá, ale každý takovýhle vývoj v Evropě nebo ve světě, který má následky i potom nebo důsledky na naše podnikání, zvlášť hotelnictví, že jo, to byly pohostinství, bylo bytý covidem, prostě hospody a hotely to přežívali těžce, no, ale naštěstí to netrvalo tak dlouho ten covid a zase, když je člověk dobrý hospodář, tak by měl nějaký něco našetřeno, jako nejenom všechno utrácet, ale určitě některé úspory, které tam byly, třeba které byly plánované na nějaký refresh nebo na vylepšení hotelů, tak prostě padly na udržení těch nejlepších zaměstnanců. Taky to pomohlo k tomu, že zaměstnanci, který jsme chtěli přijít, tak těm už jsme znovu nenabízeli. Hodili jsme to na covid, ale ty nejlepší zaměstnance jsme si chtěli podržet, no, protože potom jsme věděli, že když se to zase, jsme doufali, že se to rychle spustí, tak aby jsme měli. No.
Mm-hmm, abyste byli připraveni.
Ano.
Jaký jsi podnikatel, respektive investor, investoval jsi i do něčeho jiného než do nemovitostí?
No, vlastně asi ne, no, jako... Tak nějak jsem si to své portfolio jako těch mojich peněz trošku rozdělil, že něco jsem samozřejmě investoval do nějakých akcí a dluhopisů v bankách, něco jsem dával do nemovitostí a něco mám pod polštářem jako v keši v bance, takže je to takový, že jsem to tak nějak jako různě diverzifikoval. No. To tam jako rozdělil a tak nějak, spíš jsem takový podnikatel, že spíš jako už jako mě nežene touha vydělávat peníze, spíš mě žene touha nepřijít o ty peníze.
To je skromnost.
Ano, spíš o ně nepřijít nějakým špatným podnikáním, protože těch příkladů tady máme hodně. Člověk samozřejmě sleduje trošku inflaci, kterou tady máme, takže spíš potřebuju tak nějak, a vlastně potřebuju dvě věci, držet se s tou inflací nějak rok a umět zaplatit složenky akorát. A to je všechno. Potom já už nejsem náročný, bydlení mám, nějaký autonéžní mám, potom jsem skromnej, jednou za čas potřebuji nějakou dovolenou a to je všechno a potom žiju normální život jako všichni ostatní. No. Jak se říká, řízek sníte jenom jeden, ne? Takže jako a prostě nepotřebuji mít 10 aut nebo 8 baráků, prostě nic, to prostě člověk musí být trošku normální. No.
10 řízků na talíři prostě nesmíš.
Prostě nesmíš, to prostě ne. No.
A kdo tě k tomuhle vedl, k té finanční gramotnosti? Protože finanční gramotnost je velké téma. Má z ní problém, řekněme, hodně mladistvých a myslím si, že i ve sportu se to objevuje docela často nebo objevovalo, že třeba mladí kluci vystartují do zahraničí, vydělají velké peníze, no ale relativně rychle je prošustrují nebo třeba špatně zainvestují. Tak kdo tě k tomu vedl? Jak ty jsi to zvládl?
No tak asi doma mamka s tátou asi tak byli takový, jaký nikdy jsme se nějak nerozhazovali, tak ono, když jsme vyrůstali za komunistů, tak ono to ani moc peněz nikdo neměl, tam měli všichni stejně, takže tam bych ani neřekl, nevím, tak nějak asi jsem si vážil prostě těch peněz, co jsem viděl, tak jsem viděl, že to není jako na pořád a vážil jsem si jich, no. Prostě nepotřeboval jsem mít, jak jsem říkal, no, hned všechno a ani vlastně vždycky jsem měl sen si koupit třeba Ferrari nebo Porsche, ale nikdy, když jsem ty možnosti měl, nikdy jsem si to nekoupil, no. Vždycky mi to bylo líto za to dát ty peníze, no. A nevím, no. A takhle jsem byl, tak to má člověk v sobě asi, takhle jsem byl vychovaný. Taky, jak říkám, no, nikdy jsem nechtěl moc, bylo řada nabídek, jako, že mi nabízeli, hej, tohle to budeš mít 10x tolik a takhle, ale nikdy jsem tomu nevěřil prostě, no. Mm-hmm. Jako jiné nabídkám a říkal jsem si, hele, já radši budu mít jenom 3% místo 15%, prostě. Já jsem byl takový nedůvěřivý a jak říkám, jo, to, co jsem si viděl, super za to, děkuju pánu bohu, že mi dal tu takový talent a nějakou tu šanci, že jsem si ty peníze mohl vydělat a jak říkám, to je jediný o to, že já mám radši, když si něco koupím za ty peníze, že se na to můžu šáhnout, mm-hmm. Takže teď jako taky nejsem ani moc velký jako zastánce takový ty kryptoměn a tohleto, to si radši koupím nějaký barák někde a sice mi to neporoste jako tak rychle, ale vím, že prostě tam něco mám, na tu kryptoměnu si nemůžu šáhnout, prostě jako, jo.
Opatrnost se vyplatila. Jak vnímáš téma finanční gramotnosti minulosti a teď u právě třeba řekněme těch mladých fotbalistů? Je to něco, o co jim ti trenéři se pomáhají starat nebo je směřovat, nebo se to moc nezměnilo?
No, myslím si, že by tady měla hrát velkou, nebo měl tady hrát velkou roli, se bude zaprvé ta rodina, a za druhý potom nějaký ten agent, který ty lepší fotbalisti, který začnou vydělávat ty peníze, určitě mají agenta, bez toho už to nejde, tak ty agenti by měli ukazovat ty příklady právě těch hráčů, ať už pozitivních, nebo těch negativních, aby věděli, že jednou opravdu ten fotbal skončí a je to krátká. Ta kariéra vlastně fotbalisty je opravdu hrozně krátká, protože nejdřív jste mladý a když mladý nic nevyděláváte, to do 23, 24 nic nevyděláte, potom možná se dostanete ven, dostanete první smlouvu, dostanete druhou, když ukážete, to umíte, dostanete druhou dobrou, maximálně potom jdete do top klubu, takže dostanete za maximálně vyděláte v tom topu třeba 7-8 let. Mm-hmm. No ale to je prostě tak, to není zas taková doba. Jo? A potom skončí člověk v 35 nebo se zraní, může skončit ve 30. Takže tohle to ty hráči si musí uvědomit a je potřeba, aby to ty agenti říkali a já vím, že ve všech klubech jsou i finanční poradci, který mm-hmm. pracují ve spolupráci s těma klubama, že ten klub může i nabízet, když třeba byl v Liverpoolu, tak jsme měli možnost finančního poradce, hned nám zajistili banku, zajistili mi, jestli si investovat nechci, jo, byly tam nabídky, byly tam možnosti.
Byly to seriózní věci.
Byly to samozřejmě od klubu doporučený lidi, takže v tomto případě tam k tomu můžete mít jako důvěru a nebyly to nějaký nesmyslný jako nákupy a takže je důležitá role všech těch, ať už rodina, jak jsem říkal, agent. A potom samozřejmě i ten klub, tyhle ty tři jako subjekty by měly působit na toho hráče, aby nehazardoval s těma penězma, který vydělává a aby myslel prostě na zadní kolečka. Mm-hmm.
Vláďo, na závěr mi pověz, máš ještě nějaké ambice nebo plány, co by si hrát splnil nebo nějakou roli, co by se zastával?
Ty jo, tak asi ambice sportovní, asi takovýhle, já vím, že jsem třeba před 4 lety kandidoval na předsedu svazu a to bylo spíš daný takovou tou atmosférou, takovým tím nadšením, já jsem cítil, že se chce otočit ten fotbal, že ty starý pořádky v našem fotbale, takový ty komunistický myšlení a zacházení a že to by mohlo skončit a odcházet, že by ty starší lidi, kteří dělali ten fotbal s určitým způsobem, že se začne dělat nově, tak proto jsem kandidoval na předsedu, ale mojí ambicí to rozhodně třeba už teď jako momentálně není. No, ambicí, ty jo, asi vyloženě nic takový, žádný cíl nemám. Možná právě proto jsem takový jako někdy jako zklamaný ze sebe, že bych možná jako ambici, jako nějaký cíl takový důležitý mohl mít, jako. Nebo nesklamaný, ale vždycky jsem nějaký měl, když jsem hrál fotbal, když potom jsem dělal u nároďáku, nebo prostě vždycky jsem měl nějaký cíl. A teď se spíš jen tak jako bavím v tom životě, což je jako OK, dobrý, ale je pravda, že když člověk má nějakou motivaci, tak je to lepší, že jaký je ten cíl. Tak teď jsem si řekl, když jsem se zvážil po novém roce, tak jsem měl 88 kilo, tak jsem si řekl, že musím jako do půl roku dát 84, že 4 kilo musím schodit, tak jsem na 86, takže to je docela rychle. A tak to je teď asi takový cíl, že zase trošku zpevnit to moje tělo, že nebudu si říkat, už stárnu a nic nedělá. Byl jsem takový línej, tak teď začínám trošku víc jako ještě jako sportovat, občas nějakou posilovnu a takové věci. Takže To je asi takový můj cíl teďka.
A nevím, hezká, asi... hezká motivace pro naše diváky. Protože o tom, že nějaké kilo dolů by chtěli dát, tak mluví skoro všichni většinou.
No, je to takový
cíl. Každý
no.
Říká, mám nějaké to kilo navíc, takže je důležité s tím něco dělat, nejen o tom mluvit.
Jako, já jsem zjistil, že jako, vždycky jsem, jako, myslím, že poslední rok jsem si dával o pivo navíc. Jako, víš, třeba stačil si dát 2 piva a ne 4. A že ne, jsem teďkon jako od nového roku přestal i trošku mým pít a cítím se líp jako. Mm-hmm. Že jako fakt jako se cítím líp i na tom hokeji, chodíme na s klukama, takže prostě to tělo je najednou pevnější, lepší a líp mě, víc mě to baví všechno větší dělat. Tak asi to je ten rozdíl, no, že prostě opravdu doporučuji všem se dát místo těch opivo, aspoň opivo míň a uvidíte, jestli to projeví.
Vláďo, moc díky, že jsi přišel.
Zač.
Hostem VIP Eva Talks byl bývalý profesionální český fotbalista Vladimír Šmicer.